absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, tohoto světa, tohoto světa. Tak vítejte všichni, kdo dál posloucháte Svobodný vysílač. Právě teď jste si mohli dvě hodinky oddechnout od předchozího pořadu. No a teď zase tady máme z Midgardu Pokřivená zrcadla. Toto letí. Už je zase úterý a už máme zase po 21. hodině. No, letí to a dějou se moc hezké věci. Všechno se vyvíjí. Aspoň na Slovensku. Dá se říct dobrým směrem, mám teď ne všechno, ale myslím všechno po volbách, to všechno vyjednávání po volební běží dobře. Hlas jednoznačně s Pellegrinem potvrdili, že v podstatě budou jednat o sestavení vlády ne s progresivním Slovenskom, to je to, co jsem tady říkal, že by to byla pro Pellegriniho a pro tuhletu mladou partaj, že by to byla politická sebevražda, to ad jedna, byla by to vražda pro Slovensko, to ad dvě, a hlavně by to zase asi skončilo nějakýma předčasnýma volbama. No ale říkám, dál už by to bylo bez Pellegriniho. Za druhé, existovala nějaká dohoda, vůbec vznik strany Hlas byl strategicky chytrým tahem Roberta Fica společně s Petrem Pellegrinem, protože nepřišli o své voliče, naopak možná ještě navýšili, takže to bylo rozumné. A bylo by nerozumné potom tu dohodu a ten strategický plán nějak narušovat. Je logické, že se vedou vyjednávání. A vyjednávání znamenají vždycky něco za něco. Čili je logické, že Pellegrini i přes, řeknu, určité schody s Robertem Ficem, tak pochopitelně to byla pro něho dobrá pozice pro vyjednání křesel třeba a podobně. Čili vždycky je to o tom, nebo o typu ministerstev, která chtějí mít ve své dikci. SNS logicky taky chce zaujmout nějakou pozici, čili bude to trojkoalice, ale bude to dobré, protože je potřeba mít vládu rozumných lidí. Ta budoucí vláda vlastně už teď nějakým způsobem urguje u té dosluhující úřednické vlády, aby konala určité kroky, nakonec o tom bude mluvit za chvilku Robert Fico, takže nebudu o tom mluvit já. No a protože Hlas na své tiskové konferenci dneska už stvrdil to, že to bude právě Robert Fico a SNS, s kterými se budou dohadovat o konečné podobě vlády, obsazení ministerstev a tak dál, tak je to všechno díky tomu, že Robert Fico bude premiérem a Pellegrini bude šéfem slovenské rady nebo parlamentu. Jo. Takže kluci se takhle rozdali a pořád ještě je ve hře, víte co, to, že Pellegrini by mohl, a myslím si, že to Robert Fico s tím tak uvažoval, že Pellegrini bude chtít kandidovat na prezidenta. No tak budeme Slovákům držet palce, protože si myslím, že tak, jak zdevastovali Slovensko, ty progresivci, jo, to progresivné Slovensko, tak je to dost podobné tomu, co tady dělá ta fialová pětidemolice. Hnus fialovej. Tak pojďme si pustit Roberta Fica na tiskovce, kterou pořádal vlastně před budovou, asi kde mají kancelář. No a co všechno vlastně pověděl Robert Fico novinářům?
Právě skončilo naše předsednictvo, protože podle našich stanov je to předsednictvo, které schvaluje aj postup pri vyjednávání aj podmienky. My sme informovali predsedníctvo o tom, že kde sa momentálne nachádzame. Opätovne platí, že máme obrovský záujem referovať koalíciu s politickými stranami Hlas, Sociálna demokracia a Slovenská národná strana. Všetko preto robíme. Predsedníctvo odsúhlasilo doterajší postup vyjednávacieho tímu a dalo mandát tomuto vyjednávacému tímu na ďalšie hodiny a ďalšie dni, pretože poverenie na zostavenie vlády má smer k dispozícii len do 16. 15. oktobra. To je všetko, čo vám k danej téme môžem povedať. Mali sme ešte diskusiu o troch veciach. Chcel by som vyzvať úradnícku vládu, aby sa pre Boha nemu nepozerala na situáciu v niektorých krajských mestách, ako je Bratislava alebo Banská Bystrica, kde bol vyhlásený mimoriadny stav kvôli migrantom, teda poprosím ešte raz úradnícku vládu, nech prebo ako koná. Toto je vec štátu, toto nie je vec samosprávy. Po druhé, volajú nám ľudia z Izraela, nemyslím teraz, nerobím si z toho nejakú zábavu. Je tam veľké množstvo turistov, je tam veľa ľudí, ktorí sú tam na rôznych formách zájazdov, či sú to klasické pobyty, alebo to je možno spojené s návštevami tých významných pamiatok. Opäť chceme požiadať vládu, aby to nevybavila jedným lietadlom. Tam je v podstate viac, ak máte nejaké informácie, tak
aby to bola prezidentka, že pošlo opakovaný špeciál.
Tak potom, ak to je, lebo nám volajú ľudia, nevedia, kam majú volať, neexistuje žiadny kontakt, lebo opäť žiadam úradnícku vládu, nech niečo koná, tí ľudia musia vedieť, kam majú zavolať, nech sa zverejnia telefónne čísla a všetko, čo k tomu patrí. Rovnako žiadam úradnícku vládu, aby sa venovala ľuďom na východnom Slovensku, ktorým boli spôsobené škody na osobnom majetku v súvislosti s zemetrasením, ku ktorému došlo. Toľko z rokovania predsedníctva, ja nemám dôvod, viete, že sa vás informoval včas, že budeme sa takto, pokiaľ ide o zdieľanie sa, o informácie správať. Ja tu nebudem ani klebetiť, ani nikoho strašiť, ani hovoriť nič dopredu, čo nie je pravda. Máme mandát na nasledujúce hodiny. Naša preferovaná koalícia je Smer, Hlas a Slovenská národná strana a urobíme všetko preto, aby sa nám to podarilo dosiahnuť.
Ako blízko ste k dohode, ak môžete prezradiť, bo hovorí sa o tom, že v podstate možno už zajtra by sa mohlo oficiálne oznámiť, hlas avizuje nejaké vyhlásenie o chvíľočku?
Nemám dôvod komunikovať čokoľvek, pretože ako som už uviedol, mandát na zostavenie, alebo poverenie na zostavenie vlády máme k dispozícii, myslím, že do 16. oktobra. Takže ja nemám dôvod teraz klebetiť alebo šíriť niečo.
Do koho si nezadrel mankom?
Pani redaktorka, už som to povedal pri príchode sem do centrály. My veľmi intenzívne komunikujeme. Ja za to nemôžem, že nestíháte za nami, alebo teda neviete, kde sme, čo sme, ako sme. Ale ja som vás žiadal, my potrebujeme ako ľudná rokovanie. Viete, nedá sa rokovať tak, keď niekde rokujete o vážnych veciach a máte za dverami 30, 40, 50 novinárov. To nejde. Áno, rokujeme. Rokujeme stále. Ešte stále budeme rokovať. Takže máme jednoducho metódy a finty, ktoré nám umožňujú v kľude a v pokoji rokovať.
Ale pán Fico, už je tá ponuka PSK pre pána Pellegriniho?
Nebudem, ja nebudem komentovať tieto veci. Peter Pellegrini má vždy dve možnosti. Veď my sme to rešpektovali, ak má ponuku aj z druhej strany, on ju musí zvážiť. On musí povedať, čo je pre neho dobré, alebo čo nie je pre neho dobré. My budeme rešpektovať akékoľvek rozhodnutie Petra Pellegriniho.
Pán Fico, ja som sa chcel opýtať, samozrejme ten termín pani prezidentky, to je len taká ústavná tradícia, ale vy môžete rokovať aj po tomto vypršení v podstate ďalej a hľadať tú väčšinu, ale bolo by vhodné, aby bola väčšina nájdená už do tej ustanovujúcej schôdze, aby sa rozbehli procesy?
Slovensko potrebuje vládu pomerne rýchlo. Neberte túto vetu, ktorú opakujem ako frázu, lebo táto veta je hrôzostrašná. Nikdy v modernej histórii Slovenska vláda nepreberala Slovensko v tak zdevastovanom stave. Vy viete, že sme sa obrátili na pána premiéra Odora, pretože sme chceli od neho, aby nám dal k dispozícii čísla, relevantné čísla a kvalifikované odhady, pokiaľ ide o verejné financie. Dámy a páni, to, čo dorobili s týmto štátom, to je finančná ekonomická vlastizrada. Oni ho zrujnovali, tento štát. Preto toto sú dnes najpriority, o ktorých hovoríme s koaličnými partnermi a toto je pre mňa priorita. Ja chcem vedieť, čo s tým ideme robiť a potom sa môžeme baviť o tom, ako bude vyzerať rozdelenie vlády, ako bude vyzerať celá vláda. Ja som to slúbil, že to tak bude a takto aj na tom pracujem.
Pán predseda Marek Biro, aktuality, mňa zaujíma, či stále platí to vaše vyjadrenie, že nepustíte premiérske kreslo ako najsilnejšia strana.
Nebudem komentovať tieto špekulácie.
Tak už ste teraz komentovali?
Nebudem teraz to už komentovať. My rokujeme o všetkých variantoch a prosím, nechajte politické strany, aby naše najvhodnejšie riešenie pre Slovensko. Ďakujem vám pekne.
No, to bolo státnické, ne? Ja si myslím, že Robert Fico budú mít hodne napilno i ten jeho přístup jakoby k tomu, že pravděpodobně teď, když, a všimněte si, jak je to zodpovědné, jo, že on není za zelená utržený, on prostě tu politiku v roli premiéra dělal 10 let, takže fakt ví, jakoby, která by je. To znamená, že si nechal předložit čísla, nechal si vlastně předložit, aby udělal rekognoskaci vůbec toho, kde se Slovensko nalézá, v jaké fázi toho úpadku a té devastace, kde přesně jsou. Z toho se vyvodí pochopitelně nějaká strategie, kterou si politici řeknou, čemu je potřeba se věnovat prioritně, co je potřeba řešit jako následně a co to ještě posečká třeba. Kdo může dát do tohodle svůj vklad v podobě person? Jo? To bude vlastně teprve vycházet z té potřeby a mně se ten přístup dost líbí. A zas to ukazuje na politickou vyzrálost toho Roberta Fica. Já vím, že může mít k jeho osobě mnoho lidí, může mít nějaké připomínky. Asi jo, asi na každém bychom něco našli, nad čím bychom se mohli zamyslet a říct, to bylo tak nebo tak. Jenomže my do těch věcí tak úplně nevíme a nevíme úplně přesně, co jsou opravdu ty dezinformace šířené státem v tom honu na ty opoziční politiky a co jak bylo, kdo jak si něco způsobil a má to třeba na hlavě ten politik o kterým jde řeč. A tím vůbec jako nechci Roberta Fica nějakým způsobem jako modlu tady a podobně. Pravdou je, že jsme to věděli před volbama, že Slovensko nedisponuje dle mého lepším kádrem, viditelným lepším kádrem, který by byl schopen uspět ve volbách a uspět i po volbách v tom obnovování státu ve všech rovinách, které byly zdevastované. To je bezesporu. Robert Fico byl tím, řeknu v úvozovkách, nejvhodnějším, protože má tu praxi, má ty mezinárodní kontakty, má erudici politickou a tak dále, a tak dále. Takže super. Co je pozitivní, že neuhnul, že po volbách nezačaly nějaké, řeknu, nějaká politikaření, nějaké půtky, šarvátky, chlapi držej lajnu, prostě trošku okolo toho dělají tanečky, to je pravda. Někteří, teď nemluvím o Robertu Ficovi, někteří dělají tanečky, Robert to nevyhodnocuje, nekomentuje to, prostě nechává tomu průběh, je si jistý svými dohodami, dneska už to je potvrzené. Čili tak, jak Šimečka se nechal slyšet, že udělá všechno pro to, aby do toho hodil vídle, tak zatím to vypadá, že se mu to nedaří. Budou mít většinu v parlamentu na to, aby ty věci prosadili. Takže já si myslím, že Slovensko je dobře odstartované a Slovensko bude mít zase před námi náskok v té obnově. Já to Slovákům přeju, přeju to všem voličům, kteří volili správně a zvolili tuhletu krásnou kombinaci trojkoalice. No a logické je, že tam budou vnášeny určité prvky zájmu a tak dál. A já si myslím, že Robert Fico přesto všechno, víte, tu zemi dostávají opravdu ve velmi těžké situaci. I nejenom jakoby z hlediska toho, jak to Slovensko je dodrbaný, jo, jak říkají Slováci, ale i v rámci té mezinárodní situace. Ta není vůbec jednoduchá. A Slovensko jako země, která má s Ukrajinou společnou hranici, tak ještě bude zažívat některé věci, o kterých se ještě Slovákům jako moc nezdá. Ale správně poukázal Robert Fico na to, že je potřeba řešit uprchlickou krizi. Krizi s imigranty, jo. Ale do toho ještě přišlo pochopitelně na východním Slovensku. Zemětřesení 5 stupňů stupnice, která to určuje, to už je docela dost na to. Vemte si, taková zemětřesení nebývají, jo. Z čeho asi tak bylo to zemětřesení? To se ještě ukáže, jo. Je to, jak bych to řekl, přijde mi to jako určitý pokus, jo. To, co bylo vidět v Turecku. No, kdo ví, to se časem dozvíme. Vraťme se k té politické situaci. Já myslím, že fakt na Slovensku, kdybych byl závistivý, tak vám budu závidět. Ale každý strujcem svého štěstí, Česká republika má mnohé před sebou, takže budeme se od našich slovenských bratrů učit. Je dobré si zanalyzovat tu volební kampaň Roberta Fica, ale i třeba volební kampaň Hlasu, protože to je před třema lety tuším vzniklá partaj na principech, řeknu, na kterým ten Smer byl. Ta sociální demokracie má také tradici na Slovensku. A oproti sociální demokracii v České republice kde proběhlo veřejné pohřbívání voličů Hamáčkovým a dalším úřadováním, tak si myslím, že Slováci to uchopili správně. Holt nedostal se tam k tomu dílu ten šudr. Jo. Ti šudři nepronikli do některých těch partají, aby je zničili. Respektive možná ty straníci, členové té partaje, to nedopustili, aby tam ty živly, které by to rozložili a zničili zevnitř, tak aby tam, a že tam určitě pokusy byly o tom ani potom, jako jo. A že si to museli nejdřív vybojovat ty členské základny, aby tam zůstali takový lidi jako Robert Fico a další. To zcela bezesporu, to o tom ani potom, jako. Takže myslím si, že ten vývoj budeme moci nějak tak kopírovat, respektive tu volební kampaň. A vidíte, že nepomohlo Čaputovi vůbec nic, nepomohl ten zájezd zorganizovaný do Bruselu, volání o pomoc a tak dále, nepomohlo to. Sice, když se podíváte na těch asi 58 tisíc hlasů, které přišly ze zahraničí, korespondenčně, tak drtivá většina těch hlasů volila Progresivné Slovensko, jo. Možná to je pravda, já nevím, třeba ti lidé tím, jak žijí v té cizině a jsou utržení od reality na Slovensku, tak si nechali vymejt mozky, vypláchnout, nevím, kdo ví, jo. Ale spíš bych věřil tomu, že ten nástroj k té manipulaci, který měli, ani to jim nepomohlo. Ani to jim nepomohlo. Čiže buďme za to rádi a znova říkám, pro nás v České republice by bylo dobré, aby ti, kdož chtějí uchopit, myslím si teďko čestně, chtějí se chopit nápravy České republiky, poučte se z toho, jak to probíhalo na Slovensku. Ono to bude mít totiž hodně podobný průběh, i když možná, kdo ví, ale zatím je usneseno, že vláda půjde dolů do konce roku, bude úřednická vláda, aby se zapomnělo na ty činy. Úředníci to jsou blbci, kteří to dojedou, ty všechny rozjetý projekty. Oni na sebe vezmou tu špínu. Aby profesor, jsem koukal, co má titulu. Chápete, takovýhle magor, co má titulu? To vám hlava nebere. Ale jak se říká, vzdělání mate. To vzdělání, hlavně to vysokoškolské v současné době a všechny ty práce těch různých, dneska co vidíme, těch titulů, co někteří mají, to je s velkým otazníkem. Kde se k tomu přišlo, jak se k tomu přišlo, nechme to stranou, ale je vidět, že to člověka ani nevychová, ani neodnaučí krást, ani nenaučí ho to lásce k vlasti, ani ho to, jo, naučí ho to k lásce k penězům, to jo. Nenaučí ho to ani, že je-li zvolen národem do svého čela, takže má hájit národní zájmy. Naopak, nikomu to nezabrání v kolaboraci a v tom, aby pro zájmy cizích zemí nechal rozkrást nebo rozkrat prostě svoji zemi. Tak to je. Čili blahopřání na Slovensko. No, co dál bychom si, jaké téma? No, nabízí se jenom jedno téma. A to je téma, které teďko momentálně je velmi žhavé. To téma je o to žhavější, že se nepodařila provokace na Náhorním Karabachu. A zatímco všude píšou, že za všechno může Putin, jo? Fakt, teď jedna úsměvná, jo? Dáme si jednu úsměvnou. Tak, francouzský list La Montage napsal, že Rusko útočí na západ štěnicemi. Ukázalo se, že repelent proti štěnicím, který se používá v nábytku a většině dřevěných materiálů, se vyrábí v Rusku. Západní země na tuto látku uvalily sankce, takže postřiky proti štěnicím se zastavily. Nyní štěnice napadají Evropu. Na vině je tedy Rusko, protože kvůli sankcím je zakázáno insekticid z Ruska nakupovat. Takže pokud se někde něco jako nepovede, tak prosím vás, můžete za to Rusko, kdybyste to nevěděli, jo, tak fakt jako Rusko může úplně za všechno. No. Varoval jsem tady, malinko asi přejdeme teďko k velmi závažné věci. Mluvil jsem tady o Náhorním Karabachu. Tak co se všechno dělo? Wagnerovci zastavili možnou snahu otevřít druhou frontu na straně Moldávie a Rumunska, to tam u těch velkých skladů původně vína, nyní zbraní na Ukrajině. Další střípek. Polsko se zaleklo a nerozpoutalo, neotevřelo druhou frontu napadením nebo nějakou provokací Běloruska, protože Ruská federace v rámci unijních vztahů s Běloruskem rozmístila i v Bělorusku pochopitelně svoje rakety. To Poláky taky nějak odradilo, ale než k tomu došlo, tak se to chtělo spustit. No a to byl ten tah s těmi Wagnerovci, kteří jako táhli na Moskvu a vzali je pod svá křídla Lukašenko, to znamená, že operovali v Bělorusku a do doby, než byly spuštěné ty rakety do nějaké pohotovosti, tak vlastně to byli Wagnerovci, kteří tam zabezpečovali pokoj a znemožnili otevření té druhé fronty. Třetí past byla nalíčena na Náhorním Karabachu. Náhorní Karabach, pochopitelně Ruská federace tam dělala, řeknu, nějakou dohledovou misi 30 let. Bylo zamýšleno, že po nějakém vojenském cvičení, které tam probíhalo od 9. tuším, do 20. no od 11. do 20. září, takže bylo to cvičení s americkými vojsky, takže proamerický arménský prezident na principu nějakých dohod a tak dál, tak začaly ty dohody naplňovat a vlastně se chtělo tam rozpoutat nějakou genocídu, aby Ruská federace údajně měla touhu tam zasahovat. No, Ruská federace tam neměla touhu zasahovat, bylo to prokouknuto, Ruská federace udělala maximum v té humanitární pomoci místnímu obyvatelstvu, evakuovali obrovské množství lidí a z nějakého podstatného, co bylo potřeba, tak, aby tam nedocházelo k újmě na zdraví. Pravděpodobně si myslím, že to tam jako bylo sehrané na obě strany, to tam asi jistil Erdogan, tak, aby tam neumírali lidé. Myslím si, že otázka Náhorního Karabachu se podařila elegantně nějakým způsobem vyřešit. Byť tam lidé mají ztráty na majetku, možná jen dočasně, ale rozhodně se tam nestřílí do dětí, do žen, do starců, do civilistů. Nedělají se tam popravy, jako třeba na Ukrajině, za údajnou spolupráci s Ruskem. Když to nepomohlo, a teď rozumíte, byla to nějaká možná ohniska, ale ona se dala sečíst. Jo? Když se podíváte na rozmístění těch rádoby ohnisek, tak to není nic hezkého a nic pěkného pro Ruskou federaci. Tady asi si myslím, že tajné služby Ruské federace odvedly dobrý kus práce, protože nešlo o jeden konflikt, ale o jakousi podpalovací akci, takhle bych to řekl. O jakousi podpalovací akci. Takže když už jsme u toho, tak si to téma trošku budeme muset objasnit. Já tady mám, já musím tu zprávu najít, abych vám ji přesně ocitoval. Mám tady informaci, pochopitelné je, že oficiálně, a teď si to všimněte, jo, všechna média valí informaci o tom, že Izrael byl napaden Palestinci či tím Hamásem. Jo. Pořád to do nás valej zleva, zprava, co to dá. Jo. Co to dá. Už to je trošku taková zvláštní věc, že? A já vám tady přečtu takový politický náhled. Iránské ministerstvo zahraničí se vyslovilo takto. Udělení Nobelovy ceny míru Narges Mohammadiové je politickou akcí. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí Násir Kanání k politickému kroku Nobelova výboru pro mír udělit cenu občanské Iránské islámské republiky uvedl. Udělení ceny je politický krok. Iránská islámská republika jako jeden ze zakladatelů OSN vždy usiluje o objektivní dosažení míru na regionální úrovni. Věnuje míru zvláštní pozornost a vždy dbala na posilování kultury míru, ale nechce, aby byl mír a jeho uskutečňování zneužíváno. Bavíme se, že toto vyšlo v době, kdy ještě nebyl ten konflikt. Nyní vidíme, že se Nobelův výbor pokusil udělit cenu míru osobě odsouzené za opakované porušování zákonů a páchání trestné činnosti. Odsuzujeme to a považujeme takový krok za neobjektivní a politický. Postup Nobelova výboru je politickým krokem, který odpovídá intervencionistické a protiíránské politice některých evropských vlád, včetně vedení Nobelova výboru, což svědčí o jeho neuspokojivém odklonu od původních cílů a využití mírového výboru jako nástroje. Prohlášení tohoto výboru obsahuje nepravdivá a protichůdná tvrzení o událostech v Iránu, což ukazuje přístup některých evropských vlád k falšování zpráv a vytváření matoucích a protichůdných vyprávění o vnitřních událostech v Iránu. Již více než 40 let je iránský lid svědkem politického a ekonomického nátlaku, včetně ekonomického a nelidského terorismu ze strany některých západních zemí vůči němu, a to i přesto, že se obhájci lidských práv nikdy neodvážili tyto zločiny odsoudit nebo pochválit jedinečný odpor iránského lidu vůči brutálním protilidským sankcím, které jsou v rozporu s mezinárodními závazky Západu. Nedávná akce Nobelova výboru pro mír je dalším článkem v řetězci západního nátlaku na Irán, který nemá jiný výsledek než odhodlání iránského lidu prosazovat svou nezávislou politiku a tento nekonvenční a selektivní přístup jistě nikdy nebude vymazán z myslí svobodomyslných lidí. Kanání, který zdůraznil ideály Iránské islámské republiky nastolit ve světě mír a spravedlnost ve světě účinné a přátelské spolupráce mezi zeměmi a mírového soužití doporučil Nobelovu výboru pro mír. Místo toho, aby hráli roli nástroje při realizaci podvodné politiky některých západních zemí, udělujte Nobelovu cenu míru jednotlivcům nebo organizacím, které upřímně usilují o podporu kultury míru a spravedlnosti ve světě a mezi národy. Je potřeba vidět, že Irán je blízkým spojencem Ruska. Napadení Iránu by znamenalo pochopitelně určité bezpečnostní kroky třeba Ruské federace. Třeba Ruské federace. Čili je to další pokus nějakým způsobem vtáhnout skrze Irán Ruskou federaci do nějakého konfliktu. Jo. To je potřeba vidět. Potom, tady mám informaci, která je docela důležitá pro pochopení některých věcí. Hnedka to najdu, vydržte chviličku. Do mozaiky si vložíme, jo. Ještě Azerbajdžán a Náhorní Karabach a tam to okolí. Azerbajdžán má strategický význam pro zachování energetické závislosti Evropské unie, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán před neformálním setkáním vedoucích představitelů EU ve španělské Granadě. A potom Viktor Orbán zablokoval pomoc Ukrajině spolu s Polákama. Jo. Azerbajdžán je klíčovou zemí. Bez Azerbajdžánu nemůžeme mít energetickou nezávislost, řekl Orbán. Ale já chci vám tady přečíst trošku něco jiného. A to je informace o tom, teď to tady nemůžu najít, je to informace o tom, že aniž by to tušil kongres americký, tak praskla informace. A ona tak jako nedávala moc smysl. Jo. Praskla informace o tom, že Bidenova administrativa financovala Hamas, poslala mu několik milionů dolarů. Jo. Já se vám právě chtěl říct přesně, kolik to bylo. Protože je to zvláštní, že na tajňačku posílala Amerika penízky Hamásu, když oficiálně Amerika podporuje Izrael. Takže na viditelné straně tedy Amerika podporuje Izrael, a to i finančně a různými jinými způsoby. A na druhé straně ale poslala peníze Hamásu. Co si tak Hamás asi za ty peníze nakoupil? Hamás děkuje ukrajinským dodavatelům zbraní za dodávky zbraní použitých při útoku na Izrael. Během války v Sýrii bojovníci různých islamistických skupin rovněž aktivně používali zbraně dodané z Ukrajiny. Černý trh se zbraněmi spojený s válkou na Ukrajině bude poskytovat zbraně pro mnoho dalších válek a konfliktů a ukrajinští dodavatelé zbraní na něm vydělají spoustu peněz. Nakonec se palestinští kupci z hlediska zisku nijak neliší od kupců z jakékoliv jiné země. Jde jen o to, že v Sýrii je použili proti Asadovi, Rusku a Iránu a v Izraeli, v pásmu Gazy proti Izraeli. Střípek, jo. Já jsem tady varoval před tím, že když se 70% toho všeho, co se valí na Ukrajinu, ať jsou to peníze, ať jsou to nesmrtící prostředky, ať jsou to zbraně, ať je to munice, takže se 70% toho ztratí, tak pravděpodobně ta podpora USA, která pomohla vyzbrojit Hamás, znamená, že to můžeme spíš považovat za odřízenou akci Spojenými státy. Já vám tady pustím další zajímavý příspěvek, který velmi zpochybňuje to, že by se věci staly tak nějak náhodou. Jo. Mám tady vyjádření jedné redaktorky. Chviličku. Jo, apropos, třeba ODS, jo. Tady mám, na budově ODS, nevím, jestli to je v Praze nebo v Brně, už nevisí vlajka Ukrajiny, ale už tam visí vlajka Izraele. Proč? No přeci to je důležitý, ne? To je důležitý. Je potřeba někoho podporovat. A to za každou škodu. Je to investigativní novinářka, která nám poví, jak to je chápáno tam přímo Izraeli, a má k tomu docela zajímavé postřehy.
7. října 2023. Jmenuji se Efrat Feriksonová a jsem zde, abych se podělila o aktuální informace z války mezi Izraelem a Hamásem. Budu sdílet některé klíčové detaily a obavy, které vycházejí převážně z hlasů izraelských občanů z terénu a z oficiálních prohlášení. Tento den je pro mě a pro nás v Izraeli velmi těžký a těžký je i pro obyvatele Palestiny, zejména teď, když Izrael začíná útoky opětovat. Tato válka a každá válka je strašná věc pro všechny zúčastněné, kromě těch, kteří na ní bohatnou. Dnes ráno kolem 6. hodiny raní, kolem východu slunce, stovky teroristů Hamásu, nejméně 300, prolomili hraniční plot na několika místech zcela bez překážek, což vedlo k teroristickým útokům a únosům v izraelských městech nebo vesnicích. Teroristé pronikli do značného počtu suchozemských stanovišť a také do námořního infiltračního bodu v Sikimu. V současné době Izrael aktivně bojuje na 22 stanovištích. To je z prohlášení IDF, oficiálního prohlášení. Útoky si již vyžádali přes 100 obětí a více než 100 únosů izraelských občanů. V jedné vesnici bylo zajato 50 Izraelců, což vedlo k tomu, že lidé jsou zavření v krytech po dlouhou dobu 8 až 9 hodin bez možnosti záchrany. Mimochodem, 100 únosů není oficiální číslo, ale to, co jsme slyšeli od lidí na místě. Myslím, že oficiální čísla hovoří o 30 nebo 40 lidech, ale my víme, že jich je více. Na některých místech teroristé vypalovali vesnice a lidé nevěděli, jestli mají opustit úkryt a vzdát se nebo zůstat a modlit se, aby je oheň nezasáhl. Mnoho mladých lidí, kteří byli na velké venkovní oslavě poblíž pásma Gazy, tak tamnější vesnice byly napadeny. Někteří utekli, někteří byli zraněni a někteří se stále pohřešují. Podle všeho izraelské obranné síly, které měly být kolem Gazy, byly z bezpečnostních důvodů rozmístěny kolem západního břehu Jordánu, aby pásmo Gazy zůstalo neobsazené vojskem. Říká se, že asi 60 až 80% této oblasti zůstalo bez sil IDF, které tam měly být. Vojáci jsou od dnešního rána nabíráni do záloh. Ale z hloupých důvodů, například kvůli absenci veřejné dopravy, čekají hodiny, než se dostanou na základny. A zajímavý bod, mainstreamová média zřejmě přiznávají, že mluvčí IDF jim zakazuje říkat úplnou pravdu o tom, co se děje. Čímž zdůrazňuje nedostatek transparentnosti, a to izraelským občanům, ani nemluvím o zámoří. Mluvím o tom, že občanům Izraele tady. Zprávy, které přicházely z mainstreamových médií, byly zcela nedostatečné a lidé se začali spoléhat hlavně na zprávy od sebe navzájem, od lidí na místě. Teprve teď, 6 hodin večer izraelského času, nebo už je vlastně 7, po 12 hodinách od začátku události jsme obdrželi první oficiální prohlášení mluvčího IDF a článek s tímto prohlášením zařadím do poznámek. Před rokem proběhla v Gaze vojenská operace, která se na podobné události připravovala. A průběžně probíhají výcviky pro tyto druhy scénářů. Každopádně to ve mně vyvolává vážné otázky ohledně izraelských zpravodajských služeb. Co se stalo? Před 2 lety došlo k úspěšnému rozmístění podzemních bariér se senzory, které měly upozornit právě na tyto druhy teroristických průniků. Izrael má jednu z nejvyspělejších a nejmodernějších armád. Jak to, že na narušení hranic a plotu byla nulová reakce, to nechápu. Osobně jsem před 25 lety sloužila v IDF u zpravodajských sil. Podle mého názoru není možné, aby Izrael nevěděl o tom, co se chystá. Kočka pohybující se podél plotu spustí všechny síly. Tak tohle? Co se stalo s nejsilnější armádou světa? Jak to, že hraniční přechody byly do kořán? Tady je něco hodně špatně, něco je velmi podivné. Tento řetězec událostí je velmi neobvyklý a pro izraelský obranný systém není typický. Vzhledem nedávným normalizačním snahám Izraele a Palestiny vedeným Saúdskou Arábií si kladu otázku, zda dohoda o výměně vězňů není něco, o čem by Izrael mohl vážně uvažovat pouze v případě, že by došlo k takové šokující události. Je možné, že pouze s izraelskými rukojmími lze ospravedlnit propuštění nebezpečných vězňů z izraelských věznic? To nevím. Mainstreamová média informovala, že zástupce vůdce Hamásu, Salah al-Arouri, navrhuje využít izraelské vězně jako páku při vyjednávání, takže možná. Poznámka k situaci v Izraeli v posledních několika letech, kterou chci uvést, souvisí s tím, a ti, kdo mě sledují, vědí, že v Izraeli panuje všeobecný pocit nejistoty, panuje tam politická a sociální nestabilita a nepokoje. Veřejné prostředky jsou zneužívány na agendy, jako je COVID, klima, reforma soudnictví, zrušení hotovosti a mnoho dalších. Současná vláda je podle mého názoru vysoce zkorumpovaná, přičemž ta předchozí nebyla o nic lepší. Nezáleží mi na tom mít populární názor, záleží mi na tom, abych odhalovala zlé síly, ať jsou kdekoliv a kdokoliv. Takže mi tento překvapivý útok připadá jako plánovaná operace na všech frontách. Je to selhání při ochraně izraelského lidu. Možná největší selhání od jomkipurské války přesně před 50 lety, ne-li větší. Mimochodem je to náhoda, že je to přesně před 50 lety, téměř na den, kdy proběhla jomkipurská válka 6. října 1973. Kdybych byla konspirační teoretik, řekla bych, že mi to připadá jako dílo hlubokého státu. Připadá mi to, jako by lid Izraele a lid Palestiny byli znovu prodáni vyšším mocnostem. Je to stále velmi, velmi těžké pochopit. Přeji vám hezký večer.
No, a co k tomu tedy dodat? sami zpravodajové z Izraele, a tato žena asi ví, o čem mluví, když byla v IDF před několika lety, takže připadá mi to jako v 68., když u západoněmeckých hranic byly všechny zátarasy dány na stranu, bylo to tam připravené k průjezdu tankové divize, která se jako omylem ocitla na našem území. K tomu. Irán se distancoval od účasti na útoku Hamásu na Izrael. Vůdce Iránské islámské republiky Ajatolláh Alí Chomejní prohlásil, že útok provedli sami Palestinci a nikoli vnější síly. Líbáme čelo a ruce vynalézavým a inteligentním organizátorům této operace a palestinské mládeži a jsme na ně hrdí, ale tvrzení nepřítele, že za touto operací stojí Irán, je nesmysl. Citovala ho tisková agentura Islámské republiky. Invazi podle něj zapříčinil Izrael svými vlastními kroky a nyní utrpěl vojenskou a zpravodajskou porážku. Samotný Hamás také popírá, že by mu Irán pomáhal operaci připravit. Mluvčí Pentagonu zapojení Iránu ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Ještě není čas. No a ptáte-li se, jak by se tam ty zbraně dostaly, tedy jako z té Ukrajiny a tak. Ukrajinské, to mám z Military Defense článek tady, ukrajinské zbraně se dostaly do Palestiny přes Libanon. Západní média v poslední době píší o tom, že vojenská podpora Ukrajiny se zmenšuje. Zelenského PR kampaně přestávají fungovat. A zdá se, že za dodávky ukrajinských zbraní palestinským ozbrojencům bude někdo potrestán. Jedna z tras byla předběžně stanovena z ukrajinských přístavů do Libanonu. Ještě předtím, než byla dohodnuta dohoda o černomořském obilí, vyvážely obchodní lodě část zbraní určených k prodeji přes Libanon a odtud byly přepravovány do Palestiny. Připomeňme, že dnes ve městě Mukačevo na Zakarpatí probíhají hromadné prohlídky úředníků, vojáků a dobrovolníků, které byly spojeny se zajištěním 128. horské pěší brigády, která v uvozovkách zazářila ve skandálu s prodejem protitankových granátometů bojovníkům Hamásu. Další střípek do skládačky. A aby jsme vůbec pochopili jako tu situaci, o co se tam vlastně bojuje, a teď nechci říct, jako komu máme být nakloněni, toho jsem úplně dalek, jo. Tak vám za chvilku zavedu trošku do historie. Ale ještě tady mám jeden článek, který se k tomuhle váže. Za každou válkou hledej USA. Tak už je jasné, proč Mossad nic nevěděl. Je to společná akce proti Iránu. Hamas i jen jako záminka. Americký senátor Lindsey Graham. Případný útok Hezbolláhu a dalších iránských zástupců by byl pro izraelské obranné systémy zničující. Pokud by k takovému útoku došlo, Izrael a USA by měli zaútočit na iránské rafinérie a ropnou infrastrukturu, které jsou životodárnou silou iránské ekonomiky. Pentagon oznámil, že USA v reakci na situaci v Izraeli vyšlou do východního Středomoří údernou skupinu. Její součástí je mimo jiné letadlová loď USS Gerald R. Ford, raketový křižník USS Normandy, torpédoborec USS Thomas Hudner a také válečné lodě Ramage, Kearny a Roosevelt. Americká vláda neprodleně poskytne izraelským obranným silám další vybavení a prostředky včetně munice. Izraelské obranné síly uvedly, že plně koordinují svou činnost s ústředním velitelstvím USA. Dobrá skladačka. No a k tomu si ještě musíme říct jednu důležitou věc. A to je jako trošku něco historického, co nám ale velmi ozřejmí, jakoby tu situaci. Tak mám tady zmenšování počtu palestinského obyvatelstva za posledních 75 let. Takže si představte si, že na území Palestiny, které bylo v podstatě osídleno zejména Palestincemi, asi tak odhadují 7,5% toho území bylo tedy osídleno obyvatelstvem, které dneska se tedy váže k Izraeli, takhle bych to řekl, abych to nemusel úplně dovysvětlovat. Takže jenom tomu 7,5% toho obyvatelstva nebylo palestinské. UN plán 1947 byl tedy o tom, že by to území bylo 50-50. To byla taková představa. Od roku 1949 do roku 1967 se původní palestinské obyvatelstvo zcvrklo zhruba tak na 30%, možná 40%, a bylo nahraženo Izraelci. V roce 2005 už je to kombinace bílá barva a zelená barva, tak už tady vidíme, že zhruba 7,5% toho obyvatelstva je palestinské a zbytek je Izrael. Čili úplně se to převrátilo. Za 75 let úplně převrátili poměr obyvatelstva. To přeci vždycky musí vytvořit nějakou reakci. To znamená, ať se tam děje cokoliv brutálního, je to špatně, ale hledáme jakoby historické kořeny toho, co se tam stále odehrává. Víte, že za socíků to byly pořád zprávy o pásmu Gazy, že se tam bojuje, že jsou tam výbuchy, že tam je střelba a tak dále. Povedlo se to nějak zkrotit, pravděpodobně i za přispění Iránu. O Iránu tady vyprávěl Pavel, můj host, jestli si vzpomínáte ještě, když tento pořad se jmenoval Historie na ruby, tak můj host Pavel v tom Iránu byl, vyprávěl, jaká je to úžasná země, jak se vypracovala ta země, jak tam mají, jakou tam mají infrastrukturu, jak to tam mají všechno v podstatě, jak to šlo dopředu. Irán tu svoji těžbu ropy pochopitelně začal dělit mezi, nebo začali používat ke zvýšení životní úrovně svého obyvatelstva. Jo? To se pochopitelně Západu nelíbí. Navíc je to, dneska můžeme říct, jaderný spojenec Ruska. A to se třikrát nelíbí. Takže to je jeden takový zásadní postřeh z té minulosti. A mám tady právě článek, že téměř každý, je to o Západu a teroristických skupinách, téměř každý za posledních 75 let, alespoň z politické kategorie, si přál využít jakékoliv body, které mohl získat k prosazení své agendy nebo k ublížení svým nepřátelům. Tyto akce se samozřejmě neomezují pouze na západní země, jako je Evropa nebo Amerika, ale lze je uplatnit i v zahraničí. Například Sadat a Mubarak z Egypta. Mubarak byl hrází proti terorismu. Kdokoliv vzdělaný v protiteroristických akcích v 80. a 90. letech by věděl, že GID vedle CIA byly nejvíce zapojenými organizacemi s černými místy. Případ albánských navrátilců a podobné další události. Nicméně Mubarak, pokračující v politice svého předchůdce Sadata, si také přál zvýšit svou podpůrnou základnu bez ohledu na to, proč Sadat propustil islamisty. Někteří z nich se stali mezinárodně uznávanými teroristy během 70. let, neskončilo to pro něj dobře, protože by byl zavražděn. Mubarak ve své aroganci také věřil, že dokáže ovládat tyto subfrakce a nakonec dovolil muslimskému bratrstvu držet poslance a zvýšit svůj vliv v občanských společnostech pomocí několika mezer. Jeden byl zavražděn a druhý by byl svržen koalici liberálů, obyčejných lidí a islamistů, kteří ho v první chvíli prodali. Nedávno irácký parlament také uvedl možnost, že tisíce trestanců, kteří byli odsouzeni kvůli svému vztahu s ISIS, mohou být propuštěni na základě všeobecné amnestie, která je samozřejmě kulantně řečeno zjevně retardovaná. Tisíce teroristů jsou propuštěny do světa, a to není dobrý nápad. Například Austrálie, zprávy o tom, jak zacházejí se svými teroristy, lidmi, kteří mimochodem sťali lidem hlavy, týrali ženy a majetek a kradli majetek, posílali lidi bojovat do Sýrie, Iráku, Libie, Jemenu a Afghánistánu. Mají tři dobrá jídla denně s televizí a posilovnou, s knihami a může být také propuštěn kvůli dobrému chování. Kariérní politici nikdy skutečně nevymítí terorismus v jeho jádru. To znamená, že je historií dokázáno, že trvalým řešením takových problémů je čiré krveprolití, tresty smrti, masová smrt a tresty odnětí svobody, které zajistí, že zemřete ve vězeňské cele. Samozřejmě je to trvalé řešení probíhající krize. Nikdy to opravdu nenapraví nebo nevymítí příští generaci v jejím jádru. Určitě to sníží jejich počet a zmírní útoky, ale nápady nezabíjíš. Můžeme určitě je krotit a dupat jim po hlavě a možná se přestanou cukat na desetiletí nebo dvě, ale dokud budou křivdy nebo domnělé problémy stále existovat, jednoho dne se objeví jako nějaká zhoubná rakovina, jistě ono to přijde zpět méně násilné a početné pokaždé. Je to takový nějaký zvláštní překlad. Ale politici to neudělají. Od obav ze ztráty značného počtu potenciálních voličů přes lidskoprávní organizace a nevládní organizace, které říkají, že teroristé jsou také lidé a zaslouží si práva, až po možná ztrátu důležité karty proti vašim protivníkům. Krev lidí je pro ty v oblecích prostě levná, takže co když důstojník, voják a děda nebo dva vybuchnou na trhu? Možná stejní lidé, kteří vyhodili do vzduchu tyhle lidi, mohou vyhodit do vzduchu mého vlastního nepřítele. Je to všechno arogance a spousta lidí má na rukou krev od těch, kteří nic nepodnikli, až po ty, kteří aktivně pomáhají a propagují toto úsilí. Podle mého názoru násilí definitivně vymítí militantní fázi, kdy se nebudete starat o různé věci, jako jsou lidská práva. Moje vlastní země je toho dobrým příkladem. Jasně, tisíce, možná desetitisíce byly brutálně zmasakrovány, zabity, uvězněny, zmizely nebo podobně, ale čísla mluví jasně. Teroristické útoky se snížily o 85%. Možná, že ten model se musí exportovat do zahraničí. Asi to může fungovat, ale neuvidíte každého, kdo má žaludek pomalu se dusit a věnuje desítky let svého života tomu, aby tomu zabránil. Reuters from Albania, 1999, Egyptian Criminal Trial. Byl to takový nějaký překlad. Jak na to reaguje Rusko? Myslím na situaci, která se děje teď momentálně v Gaze, by se dalo říct, protože tam teď probíhají vzájemné výměny násilí. Jednání Vladimíra Putina s iráckým premiérem. Hlavní Putinova prohlášení. Řešení palestinsko-izraelského konfliktu vyžaduje rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o vytvoření nezávislého suverénního palestinského státu. Prudkému zhoršení situace na Blízkém východě. Mnozí se mnou budou souhlasit, že jde o jasný příklad selhání politiky USA. USA se snažili monopolizovat řešení situace na Blízkém východě a nezajímali se o hledání kompromisů přijatelných pro všechny. Marie Zachrovová zhrnuje některé informace. Hlavní body briefingu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zachrovové. V nejbližší době se neočekává snížení napětí v oblasti palestinsko-izraelského konfliktu. Rusko je připraveno všemožně napomáhat urovnání mezi Izraelem a Palestinou a pokračuje v kontaktech s předními regionálními aktéry. Spolu se svými partnery na Blízkém východě se Ruská federace snaží minimalizovat rizika pro Rusy v zóně konfliktu a pro Rusy žijící v Palestině se zvažuje evakuace. Moskva hodlá zachovat příznivé podmínky pro získání víz do Ruska pro některé kategorie občanů Evropské unie. Toto je bod, který se asi váže i k České republice. Moskva hodlá zachovat příznivé podmínky pro získání víz do Ruska pro některé kategorie občanů Evropské unie. Situace v Moldavsku má tendenci se v předvečer parlamentních voleb 5. listopadu zhoršovat. Činnost mírového kontingentu v Náhorním Karabachu bude přizpůsobena novým podmínkám. A ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov navštíví ve dne 16. až 18. října Peking, během níž má jednat se svým čínským protějškem Wang Li. Tak, to byly takové rychlé informace, které k sobě vážou přímo i nepřímo. Já bych tady k těm Nobelovým cenám tady mám ještě já nevím, jestli to budu stíhat, jo. Budu to rovnou vám číst titulky. Co mě dráží dnes? Proč Barack Obama dostal Nobelovu cenu za mír? V té televizi. Za 100 000 lidí v Afghánistánu, v Sýrii, na Blízkém východě, v Eritreji, v bezpočtu afrických států za vraždění ze strany Američanů a Britů. Do dnešního dne nebyl postaven před soud v Hágu. Pokud tedy v Hágu mluví o spravedlnosti, pak by vedle Vladimíra Putina měli být Barack Obama, Tony Blair, George Bush starší, mrtvola Bushe staršího, mumie mladšího a Bill Clinton v první řadě. A považuji za zvláště pozoruhodné, že je to Joe Biden, kdo říká, Hág by to měl vyšetřit. Joe Biden a jeho zahraniční poradci ještě před několika měsíci prohlašovali, že neuznávají jurisdikci Hágu a podniknou nejpřísnější opatření proti tomuto soudu v Hágu. Pokud se Hág pokusí soudit válečné zločiny spáchané občany USA. USA dodnes udržují v provozu Centrum pro páchání válečných zločinů. Jmenuje se Abu Ghraib Oka. Je to země největších válečných zločinů. Já beru na vědomí, že vraždy v USA se dělají lousknutím prstu. Putin stále musí do Hágu. Nemůžeme s ním vyjednávat o míru. Americký zbrojní průmysl nadále vydělává své dolary. Nevytvoříme mír na Ukrajině. A američtí prezidenti z toho všeho chtějí brutální masakr. Překlad pro Ironet a tak dále. Takže to byla diskuze. To byla diskuze v televizní debatě. Všechno do sebe tak nějak zapadá. Je to pořád hon na toho ruského medvěda, jo? A hodně zajímavé je, jak se to všechno pomalučku zase rozplétá. Velká Británie je ve skandálu. Po zveřejnění informací v deníku Time bylo zahájeno veřejné vyšetřování údajného zabití 80 afgánských civilistů britskými speciálními jednotkami. Podle deníku velitele speciální letecké služby SAS, jedná se o elitní britské jednotky, vymazali z počítačů data, aby skryli důkazy o masovém zabíjení civilistů v letech 2010 až 2013. Podle ruského ministerstva zahraničí jsou západní vojenské kontingenty odpovědné za řadu válečných zločinů v Afghánistánu v letech 2001 až 2021. Patří mezi ně ostřelování, svatby v Uruzgánu, kde bylo zabito 48 lidí, a bombardování nemocnice v Kunduzu se 42 oběťmi. Jak to najednou se začne vyplouvat ten olej na povrch, že? No, ono, když se chce, tak se chce. Ukrajina zahájila přibližně 6 000 trestních řízení na základě obvinění ze spolupráce s Ruskou federací a odsoudila osoby, které potenciálně neporušily žádné zákony podle mezinárodního práva. Uvedla v pondělí zástupkyně Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Nada al-Nasfirová. Nasfirová. Tak. Mezinárodní právo, kdo o něm pořád křičí? To bude asi hodně zajímavé, ne? No. Tak jsme se podívali na to, co vlastně ta Amerika a Británie, co jsou vlastně zač. Oni by hrozně rádi, aby zapálili několik požářišť válečných, kde by zaměstnali toho Rusa a nějakým způsobem by to celé oslabilo tu koncentraci na to dořešení záležitostí na Ukrajině. Dmitrij Medveděv se, myslím, vyjádřil docela jasně, co se toho týče. Dmitrij Medveděv řekl, speciální vojenská operace bude pokračovat až do úplného zničení nacistického kyjevského režimu a osvobození původních ruských území od nepřítele. A to je, si myslím, jako tam se skrývá mnoho v tom, co řekl. A ono to půjde docela rychle, protože Biden oznámil 8 miliard dolarů pomoc pro Izrael. Amerika si musí vybrat. Ukrajinské dobrodružstvo se pomalu končí. Kongres zarazil veškeré financování Ukrajiny. Teď teda vyšla nějaká zpráva, že se uvažuje o nějakém zase, jo, jak oni lakujou prostě, jakoby, aby to nevypadalo úplně, jako že to hodili přes palubu, jo. Tak, jakože nebudou dělat nějaké malé pomoci, ale že rovnou uvažují o 100 miliardách dolarů, které bude velký balíček pomoci pro Ukrajinu. 100 miliard dolarů je docela hodně peněz, jo. Ale prý o tom budou jednat. Zatím. Ne o čem budou jednat. Ale zatím rozhodli. Ukrajina nula. Na tajněčku nějakých tuším 5 miliard šlo Hamásu. A teď 8 miliard šlo Izraeli. Takže tak jak odešli z Afghánistánu, tak si myslím, že budou odcházet z Ukrajiny. Jo? Proč? No protože co mohli, to tam už má. Jakoby. A teď je otázka, jak se budou vyrovnávat s tím, že mají třeba nakoupenou půdu v Ruské federaci, protože ono to asi, ta Ukrajina se nějakým způsobem bude dělit, ona asi zanikne. No a to jsem potom zvědavej, co s tím ti chlapci budou dělat. Koukněte, Vladimír Zelenský, Volodymyr, jo, byl obviněn z prodeje vlasti bývalým americkým zpravodajským důstojníkem Scottem Ritterem. Zelenský prodal úrodnou černou půdu Ukrajiny společnosti BlackRock. Každý Ukrajinec by se měl modlit za vítězství Ruska, řekl. Bývalý zpravodajský důstojník řekl, že společnost jako vlastník pozemku nedovoluje, aby tam byl pohřben ukrajinský vojenský personál. Bůh žehnej ruské armádě, která je zjevně jediným skutečným obráncem Ukrajiny, dodal Scott Ritter. Ono se k tomu tady váže takový článek, jo. O čem to vlastně ten Scott Ritter mluvil. Generální ředitel BlackRock Larry Fink má obavy z nezodpovědného chování Ukrajiny. Které poskytly Ukrajině investiční aktiva. Šéf firmy BlackRock navrhl Ukrajině zachránit zemi a využít krematoria. Když jsme s prezidentem Zelenským uzavřeli smlouvu a vytvořili fond pro rozvoj Ukrajiny, vzali jsme v úvahu rizika vyplývající z nelegální invaze do Ruské federace. Nyní ale vidíme naprosto nerozumné využívání černozemě samotnými Ukrajinci. Je příliš mnoho hřbitovů. Vzácná orná půda je vyřazována z produkce zcela iracionálním způsobem, který není v Evropě akceptován. Přátelé, toto není jen vaše země. Situaci je třeba napravit a dělit tyto civilizovaným způsobem. Můžeme poskytnout další finanční prostředky na krematoria nebo biospracování. Je na Ukrajině, jak se rozhodnete. To se ale musí udělat, jinak budeme nuceni zavést sankce za zneužití našeho investičního majetku, uzavřel Fink. To znamená, že Ukrajinci nebojují o svou půdu, už byla prodána Američanům. A ukazuje se, že ani zabité prozápadní zájmy a investice nelze pohřbít do země, protože jde o nevhodné využití amerických investičních aktiv. Tak co, neotroci, vaši západní mistři, vám již přímo říkají, že potřebují pouze půdu bez lidí. Nebo za to stále může Putin? Jinými slovy, byl vytvořen jakýsi fond pro obnovu Ukrajiny a Ukrajina za tento fond, který nevím, z kolika je naplněn, dala proti účtem část své půdy, té černozemě. To je to, jak jsme se bavili o tom, že na Ukrajině se pěstuje na ukrajinské, nebo takhle, na Ukrajině se na americké půdě pěstuje obilí. Tak, aby to bylo srozumitelné. No a protože Ukrajinci jsou tak drzí, že tam pohřbívají do té země mrtví, dělají tam hřbitovy, s čímž asi nikdo nepočítal, tak tady se navrhuje, aby nebyl znehodnocován ten investiční majetek, do kterého tato firma nainvestovala, že je potřeba vytvořit krematoria nebo nějak biospracováním se zbavovat těch těl mrtvých. Tak já myslím, že co chceme víc říkat o strategii dravců. Nic jiného, než že to jsou zrůdy, se k tomu říct nemá, nemůže. To si ještě necháme, tohleto. To, že na Ukrajině se rozkradly látky na respektive jako uniformy na zimu nebudou, to je asi dobrý, ne? Co je příjemné, nebo k té Ukrajině bych asi řekl, že, no možná ještě jednu bych dal. Kabinet ministrů Ukrajiny udělil Alexandru Zelenskému, otci Volodymyra Zelenského, doživotní stipendium za vynikající zásluhy ve vysokém školství. Příslušný dekret byl zveřejněn na internetových stránkách ukrajinské vlády. No já myslím, že ta rodina má málo, rozumíte. Přeci jenom bych si ještě tady něco bych k té Ukrajině bych ještě tady k tomu doplnil. V Bruselu je horko. Byrokrati dělají jednu chybu za druhou. Viktor Orbán ve svém prohlášení odůvodnil svůj odmítavý postoj vůči plánům Bruselu poskytovat peníze Ukrajině. Předsednička Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, všetky rozhodnutia o prijatí nových krajín do EU sa budú prijímať len na základe ich zásluh. Nebude sa s nimi zaobcházať prednostne. To znamená, že kritéria už boli zrušené. Zostávajú zásluhy. Teraz si prijatie začína možno len zaslúžiť. Je zrejmé, že jediným spôsobom, ako to urobiť, je slúžiť na poli rusofóbie, okomentovala Mária Zacharovová. To znamená, že je jedno, že ta země je skorumpovaná, je jedno, že ta země je nacistická, už to není důležité, už to není porušení nebo nedodržení kritérií, už je to vlastně všechno v pořádku. Stačí být pořádně a pořádně rusofobní. Tak co v tom Bruselu? Já jsem tady ve Španělsku, říká Viktor Orbán, na dalším summitu premiéru EU. I když se nacházíme tisíce kilometrů daleko, tak je stejně vidět, že v Bruselu je horko. Byrokrati dělají jednu chybu za druhou. A dnes je to těžké zamést pod koberec. Uplynuly pouhé 3 roky ze 7letého rozpočtu a Brusel se již snaží přinutit členské země platit více peněz, protože chce dát více peněz Ukrajincům na válku a více peněz migrantům. Mezi tím migrační dohoda, jakási panacea od migrace, kterou nám situace na hranicích se zhoršuje. Situace se stává dramatičtější. V Maďarsku migranti již střílí po našich pohraničnících. Vedle nás probíhá válka. A teď v Bruselu chtějí jen tak poskytnout Ukrajině peníze na vojenskou sféru na další 4 roky. Místo zastavení palby oni chtějí dodávky zbraní. Místo míru budou tyto peníze způsobovat dlouhodobé zabíjení. Maďarsko nedostává zbraně, my chceme mír a zastavení palby. Situace je jasná. Brusel ztrácí kontrolu. Za několik měsíců v Evropě proběhnou volby a místo své práce se byrokrati již zamysleli nad tím, co se s nimi stane, co s nimi bude. V této situaci Maďarsko v žádném případě nemůže podpořit nepříjemný a nepromyšlený pozměňovací návrh k rozpočtu. No, takže, jak jsem říkal, Maďaři, ale i Poláci do toho hodili vidle a uvidíme, jak se s tím budou popasovávat. Jo. Očekávání jakýchsi očekávání, která byla od té Granady, ta se už nenaplnila, víme, že byla zrušena i ta závěrečná tisková konference. Víceméně došlo k neshodě a nebylo o čem mluvit. A Vladimír Putin se jednoznačně vyjádřil k jednomu z vedoucích šílenců Evropské unie. Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab je globalistický terorista, který vydírá lidstvo, tvrdí ruský prezident Vladimír Putin, který elitu varoval, že jejich nový světový řád selhal a jejich dny jsou sečteny. Podle Putina jsou globalisté, včetně Švába a jeho blízkých poradců, legitimním vojenským cílem, protože se aktivně snažili o nezákonné převzetí moci prostřednictvím globalistického puče. Všimněte si, jak se ta situace začíná hrotit. Jo? Jak se to začíná hrotit? A když jsem tady varoval před tím, že Ukrajina je nebezpečná po všech lajnách a že tam jsou znacizované už i děti, tak možná někteří si říkali, že jsou to jenom děti. Jo? Tak tady je takový chlapeček, jemu asi 10 let. Vzpomínáte si na vyprávění o jednom Vašíkovi, který na Pankráci s takovou chutí kopal do bezbraných vyšetřovaných vězňů, kteří leželi na zemi a on toho křičel Sieg Heil a kopal do nich. Taky to bylo děcko v podstatě, že? Malý potomek kopáčů morí a vynálezcou kolesa a písma rozděluje Rusko. To je ten chlapeček, ano, tady je s ním rozhovor. Povedal, že Čína a další susedia si rozdělí Rusko. Okrajina civilizácie si vezme Kubáň, veď to jsou jich historické územia. Sedí vo vyšívané košeli s nacistickými symboly a s čubom chocholom, no tým chocholackým vrkočíkom. Tak malý, ale už nacista. Pro tých, čo netušia, čo je a kde je Kubáň. Kubáň je historický region v dnešnom južnom Rusku. Rozkládá se na brehoch Azovského a Černého mora na území Krasnodarského kraja a republiky Adygejsko. Částečně tiež zasahuje do Stavropolského kraja a republiky Karačajsko, Čerkesko a Rostovské oblasti. Jeho stredom preteká rieka Kubáň. Povrch tvoria prevážne rovinaté stepy. Tak, tady ten nácek jako Gréta školí tady nějakého toho, kdo ho zpovídá. Takže takže dost špatných zpráv. Pojďme na nějaké dobré. Nebojte, ty děti jsou tady naimplementované. To jsou ty děti, které koušou učitelky, kopou spolu žáky. A bude potřeba některé i s jejich tatínky a maminkami, pravděpodobně možná násilím, vyexpedovat zpátky. Tak, dobrá zpráva. Rusko prohlásilo, že postaví proti plánu na postupné ukončení využívání fosilních paliv, že se postaví proti plánu na postupné ukončení využívání fosilních paliv, píše Financial Times. Jak publikace uvádí, Rusko ve svém projevu před klimatickým orgánem OSN uvedlo, jsme proti jakýmkoliv ustanovením nebo výsledkům, které jakýmkoliv způsobem diskriminují nebo vyzývají k postupnému vyřazení jakéhokoliv konkrétního zdroje, energie nebo druhu fosilního paliva. Postoj Moskvy je v příkrém rozporu s postojem USA, které tvrdí, že emise z fosilních paliv musí být rychle sníženy, aby se do poloviny století dosáhlo nulové spotřeby energie. Podle amerického úřadu pro energetické informace zůstává Rusko navzdory sankcím třetím největším producentem ropy. No, to je co? Jak si to dovolujou? Pak tady mám takovou mapku. Já zase na zasmání, jo? To je prostě... To se musíte smát. To je taková mapička, taková mapka. Na té mapce je celý svět, tak jak rozvinete ten globus, jo? A na tom rozvinutém globu jsou takové malé flíčky, velmi malé flíčky. Ty flíčky jsou zanedbatelné, když se na to jakoby podíváte, tak vám to přijde úsměvné, přijde vám to srandovní. Jo. Takové malé flíčky, to je Evropská unie. Jo. Kde v té Evropské unii se chce celosvětově zachránit planetu. Každého asi napadne, jak by to mohlo být možné, že by to zafungovalo. Že zatímco Amerika znečišťuje, všichni znečišťují, jedna výletní loď, která pluje po moři, tak funguje, jak bych to řekl, no, jako asi 1600 Golfů, no, jo, myslím, jako Volkswagenu. Takže je to úplný nesmysl, ale absolutní nesmysl. Takže na tom dovolím si tvrdit, že to je, nevím, 5% moderního osídlení, 10 to není, to bude tak 5%, možná asi tak 5%. Miloš Zeman už se nechal slyšet dávno, asi před pár lety, že Evropa se podílí na produkci toho, proti čemu oni tady bojujou, jo, z 8%. My spácháme totální likvidaci svého průmyslu a všeho jenom proto, že i kdyby jsme fakt produkovali nulu, tak to bude minus 8%. Navíc už prasklo, že to je celý vejmysl. Tak kdo má v hlavě mozek a umí ho používat, tak to ví dávno, ale už oficiálně, teď myslím, jo, na oficiální úrovni už to prasklo. A, že to je všechno manipulace. Dokonce to tvrdí i jeden z původně velkých klimatologů, nositel Nobelovy ceny. Jo. A pořád se s tím nedají pokoj. Takže tady jsou modře vyznačeny státy, které v roce 2035 zakážou registraci aut se spalovacími motory, aby zachránili svět. Zkuste se nesmát, je tady poznámka. Já myslím, že tudy cesta nevede. Cesta vede úplně jinudy. Toto je právě ta cesta k tomu koncentráku a k tomu všemu. Ale jinak to s realitou nemá vůbec nic společného. Vůbec nic společného. Na mimořádném zasedání o plánování obranného rozpočtu Spojených států rozhodl Senát téměř jednomyslně 83% hlasů o přesměrování pomoci pro Ukrajinu, 30 tanků Abrams a 10 stíhaček F-16 na podporu izraelských obranných sil. Pápa Ukrajinu. No jo, no. Ale zase jedna pro zasmání, jo? Tak zase teďko jedna od jednoho analytika. To je rádoby analytik. Tak poslouchejte dobře. Vojenský analytik Sky News, Sean Ben řekl. Rusko přišlo o více než 2000 svých nejsilnějších tanků. Takže je nepravděpodobné, že by bylo schopno znovu ohrozit Evropu nejméně v příštích 10 letech. Hlavního cíle Západu bylo dosaženo. Rozhodnutí o dalším postupu je nakonec na prezidentu Zelenském. Všechny konflikty však končí buď porážkou jedné strany, což je v tomto konfliktu nepravděpodobné, nebo kompromisem. I když kompromis budou mnozí považovat za Putinův úspěch, někteří si možná troufnou říci, že je lepší naučit se moudrosti kompromisu. Konec konců je lepší se trochu ohnout, než se zlomit. Odradí však takové rozhodnutí Putina od další expanze? A jak kompromis ovlivní kalkulace Číny při analýze možností týkajících se Tajvanu? Na první pohled si řeknete, fakt to je magor, jo. Ten člověk pravděpodobně neví vůbec o tom, co se na té Ukrajině děje. Ale víte, tenhle ten analytik, on to neříká proto, že o tom něco ví. On to říká proto, že vytváří mediální podporu pro skutky, které se stanou. Takže je tady sdělení, že Rusko tedy příští 10 let nebude nikoho ohrožovat, takže cíle Západu byly splněny. A Petr, oni tam dostali normálně na prdel, jako v Afghánistánu. Oni tam byli postaveni před tvrdou srážku s realitou. Oni se totálně vystříkali ze všech zbrojních podpor, které měli. Oni se totálně vystříkali z peněz, totálně se odkopali v korupčních skandálech. Prasklo na ně tolik strašných věcí, jo? Genocidy a dalšího. A on tady napíše, hlavního cíle Západu bylo dosaženo. Jinými slovy, můžeme odejít. Zbytek je na Zelenské. My odcházíme, chápete? To je, myslím si, docela dobré čtení. Vypadá to opravdu, že se odklání momentálně od jakékoliv podpory Ukrajiny. Dokonce nechají i ty firmy, které tam proinvestovaly nějaké ty peníze, tak je nechají v tom, že od ty investice tam asi přijdou. pokud Zelenský je neuhájí v nějakém vyjednávacím procesu s Moskvou. Ale Moskva nebude vyjednávat. Já si myslím, že Moskva teď momentálně hodně těží z toho, že Zelenský přijal ten dekret, že nebudou o ničem vyjednávat a vyčistí to tam prostě en bloc. Protože kdyby teď se mělo vyjednávat, ano, mohlo by to zastavit umírání, protože Moskva by požadovala pochopitelně hlavy těch lidí, kteří tam napáchali ta zvěrstva, řídili ta zvěrstva, nařizovali ta zvěrstva. Vys třeba to zvěrstvo těch 6 000 nějakých trestních řízení vůči lidem, kteří byli seznáni vinnými ze spolupráce s Ruskou federací. Takže nechaj to na Zelenským. Moskva s ním jednat nebude. Maximálně o tom, jak jim vydají ty lidi, který mají na seznamech, včetně Zelenskýho. Oni by ho hned zatkli, pochopitelně. Hned by mu přišly ty útoky plánované na Krymský most, na Krym, na Moskvu. Takže on k tomu vyzýval. Jo. Čili je za to odpovědný. A on je válečný zločinec číslo 1 pro Ruskou federaci. Protože on se svými soukmenovci z toho Pentagonu, tak on to tam všechno rozjel. Naplánoval útok na Ruskou federaci a tak dál, a tak dál, a tak dál. Příběh Ukrajina se začíná rýsovat do svých konců. Pojďme ještě na jednu důležitou věc. Já jsem tady mluvil o Africe, že Afrika je velmi důležitá a Afriku pravděpodobně Západ neudrží. Ječek, ten Scott Ritter, on byl v Rusku. Jak se v Rusku zacházelo s Američanem Scottem Ritterem? Byla to moje první cesta do Ruska. Všichni byli neuvěřitelně zdvořilí. Ani jeden člověk na mě nebyl hrubý. Také chápali, že jsem Američan, ale respektovali mě. Nikdo se nehonil za americkým snem. Nikdo neřekl, tak moc chci do Ameriky. Chci být jako vy. Jsou šťastní a hrdí na to, že jsou Rusové. Rusko už nepodléhá Západu. Být Rusem je štěstí. Nevím, ten až se vrátí, co s ním provedou, jo, ale ten člověk ví, o čem mluví, pochopitelně, umí to posoudit, takže ví, no. Já jsem tady mluvil, o tom, tak mám tady, už jsem Vladimír Kornilov zveřejnil korespondenci mezi zaměstnanci amerického ministerstva zahraničí z roku 2021, poslouchejte dobře, která byla letos částečně odtajena, nyní pravděpodobně využijí republikáni. Hovoříme zde o obavách z možného použití peněz amerických daňových poplatníků jdoucích přes fond USAID na posílení Hamásu. A Trump tyto platby zmrazil, zatímco Bidenova administrativa a Blinken jim osobně řekli, aby je rozmrazili. Mluvíme o částce $360 milionů. To je ta informace, jak jsem ji tady hledal, nemohl jsem ji najít, jak jsem vás informoval, že vyšlo najevo, že oficiálně financují Izrael a neoficiálně financovali Hamás. A ještě k tomu konci na Ukrajině. Jo. Putin měl pravdu, když zaujal vyčkávací postoj. Ukrajinští spojenci aktivně ztrácejí půdu pod nohama. Putinova slova, že bez podpory Západu se Ukrajina do týdne zhroutí, jsou pravdivá, zjistila CNN. Svědčí o tom politické rozpory ve Spojených státech a sílící pravicové hnutí v Evropě. Jak publikace uvádí, financování Ukrajiny se stalo obětí patové situace na Kapitolu. Republikáni, kteří jsou proti další pomoci Kyjevu, nacházejí stále větší podporu veřejnosti. Totéž se děje ve východní Evropě, kde lidé většinou hlasů podporují proruské strany. Chtěl jsem ještě něco říci. A já si myslím, že už jako těch věcí bylo dost. Mám tady fotku. Margita Golubeva z Petrohradu se stala Miss Ruska 2023 a dostala příležitost reprezentovat zemi na Miss World a Miss Universe. Jsou tady tři děvčata. Musím říct, že jedna krásnější než druhá. Vidět je, že minimálně jedna z nich je jiného etnika. Myslím, ta třetí. Na třetím místě se umístěná. Je to krásná slovanská holka. Nádherná ta Miss. Ale bude to mít těžké, protože v jiných zemích vyhrávali trans muži, kteří jsou ženami, tak aby jako vůbec ještě někdo jako byl schopen ocenit ženskou krásu. Jo? Ten transgender je totiž asi něco víc než přirozená krása mladé ženy. No necháme se překvapit. Skočíme do Prahy a zároveň do Ruska. Jo? V ruském parlamentu byl předložen návrh zákona, který zakazuje migrantům pracovat ve zdravotnických střediscích, lékárnách, školách a také v taxislužbách a autodopravě. Podle iniciátorů si Rusové stěžují na nízkou kvalifikaci těchto odborníků. Zákaz podle nich nejen sníží nespokojenost, ale také uvolní pracovní místa pro ruské občany. Bavíme se o tom, že ruským občanem je pochopitelně jedno, jestli je to z těch 175 národností a menšin, které tam žijí. To jsou pořád ruští občané. Teď se bavíme třeba o migrantech z Ukrajiny a podobně, kteří nemají ruské občanství. Proč je takový zákon dobrý, jo? Víte, že v mainstreamu běžela informace o tom, jak se poprali taxikáři na letišti Václava v Bašíka. No a to se ukázalo, mám tady video, na kterém to je vidět. Ukrajinští a čínští taxikáři se poprali na pražském letišti poté, co si nerozdělili klienty, informuje s odvoláním na očité svědky novinář ze Zákapití Vitalij Glagola. Podle nich se čínští taxikáři rozhodli vyzvednout cestující mimo neoficiální frontu, což rozlobilo Ukrajince. Tak se poprali o klientelu. No. A mainstream měl o čem psát. Valdajské fórum, dočetl jsem včera v komentovaném čtení celý ten projev Vladimíra Putina, velmi zajímavý, musím říct si, popisný, co se týká situace v Evropské unii a v zemích toho kolektivního západu, toho šíleného, té šílené části světa, která upadá do stále větší izolace a až zahučí do té izolace do správné míry, tak si myslím, že mu bude odstřihnut přístup k energiím, odstřihnout jim přístup k surovinám. A potom se uvidí, jak budou občané spokojeni. No, a protože si také říkáme zprávy tady od nás, tak možná jedna zpráva za všechny. Víte, že Jiří Paroubek je předsedou spolku nespokojených. Tento spolek je zajímavě složený. Takové ty zatím řeknu, zařazené a to zařazení mají členskou základnu odsouhlaseno, tak je pochopitelně Strana domov, ČSSD, Jany Wolfové, a strana, nebo takhle, já vám to řeknu hned, strana Národně sociální, ale se nějak ještě jmenujou. Takže vydali, no ale takhle, čím jsou zajímavý, jako to uskupení je zajímavé tím, že podle vyjádření Jiřího Paroubka vystoupení z Evropské unie je velmi krvavý a znata, jo, velmi krvavý, procedurálně krvavý, finančně krvavý a dlouhodobý proces, v jehož dlouhém horizontu by nás hodně pomačkali, hodně by nás jakoby mučili. Věří spíš v rozpad Evropské unie při pokusech o její reformovanost. Takže on to vidí tak, že to vystoupení by bylo opravdu velmi složité a rychlejší proces je proces toho rozpadu. Komunisté, kteří budou teprve o tom, jestli se stanou součástí spolku nespokojených, budou teprve jednat na své celostátní konferenci v listopadu, tak zatím to vypadá podle reakcí Kateřiny Konečné a řeknu těch lidí z vedení, že asi se stanou součástí, pochopitelně. Ty mají zase vyloženě tu cestu nalajnovanou tak, jako že by to chtělo referendum, takže sbírají hlasy na petici pro referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Domov, ten to má jednoznačně nalajnované, ten to má vstup do BRICSu a pochopitelně vyvázání z těch evropských struktur rozkladem zevnitř, to znamená, že je potřeba, dejme tomu, kandidovat do evropských struktur, to znamená, aby kandidovali nejenom třeba lidé z domova, ale aby kandidovali lidé z té národovecké scény, aby kandidovali na nějaký typu třeba i společných kandidátek a až se dostanou do toho Evropského parlamentu, tak aby se dožadovali zprůhlednění řady věcí, to by se pak zveřejňovalo, házení vidlí, tak jako Viktor Orbán, do všeho, co nemá logiku, do všeho, co je diktátem Evropské unie a tak dále, a tak dále. Čili to je tento směr. Podobně se k tomu staví i ČSSD, kde předsedkyní je Jana Wolfová. Takže je to takové to, taková ta škála od nějaké, řeknu, toho, je to složité, není to tak jednoduché. Pojďme nějakým způsobem pracovat na tom rozkladu zevnitř, až po radikální vystoupení a až po vstup do BRICSu. Ale nespokojení udělali výzvu. Výzva spolku nespokojení k odstoupení vlády Petra Fialy. Vláda se po necelých 2 letech svého fungování dostala až na zatímní dno voličské podpory. Vládní preference v posledních průzkumech i ve vládě dosti přátelsky naklonených agenturách pro výzkum veřejného mínění klesají. V posledním zářijovém průzkumu agentury Kantar.cz, která byla vždy velmi pozitivně nakloněna současným vládním stranám, by dvě parlamentní opoziční strany získaly ve volbách v souhrnu 43% hlasů. Naopak pět vládních stran by ve svém souhrnu získalo pouze 36,5% hlasů. Vláda se nyní těší podpoře pouhých 21% občanů a premiéra Fialu podporuje dokonce jen 18% českých občanů. Domníváme se, že je nemožné dlouhodobě vládnout bez důvěry občanů. Zdá se, že vláda vůbec není schopna změnit svůj postup v řešení klíčových problémů státu. Je tedy pravděpodobné, že její podpora bude ještě dále klesat. Příčiny tohoto snižování podpory vlády jsou především v razantním poklesu životní úrovně obyčejných občanů v letech 2022 a 2023 v důsledku pádivé inflace, který lze bez nadsázky odhadnout na 1/4. Životy obyčejných lidí u nás ovládla drahota. Drahé je vše, na co se podíváte. Přitom vláda je také vládou deficitu. V tomto roce dosáhne schodek státního rozpočtu částky 250 až 300 miliard korun. A v příštím roce si vláda naplánovala schodek rozpočtu státu v objemu 250 milionů korun. Vláda tedy neumí hospodařit. Vláda ale neumí ani zajistit pro občany základní druhy léků. Za bývalého režimu tu a tam chyběly na trhu pomeranče, jindy banány a pak zase toaletní papír. Ale v současnosti chybí základní druhy léků. To je naprosto skandální. Vláda neřeší a ani toho není schopna bytovou krizi, takže desítky tisíc mladých lidí nemají šanci získat nájemní byt za rozumné nájemné. Vládě jdou dobře jen dvě věci. Bezhlavé nákupy zbraní bez ohledu na budoucí finanční kapacitu státu. A vazalská politika ve vztahu k Washingtonu a k Bruselu, vyznačující se zejména podporou války na Ukrajině a nerespektováním českých národních zájmů. Vrcholem všeho je nákup 24 vojenských letounů F-35 z USA, který si vyžádá částku vysoko převyšující 150 miliard korun, tedy včetně zatím přesně nevyčíslených nákladů, například na prodlužování drah letišť, americký servisní personál a tak dál. Současná vláda má bohužel dosti značnou převahu mandátů v poslanecké sněmovně. A to jí jediné udržuje u moci. Je přitom třeba dodat, že ani v okamžiku voleb se vláda nemohla chlubit, že by jí podpořila většina národa. Milion hlasů voličů tehdy propadlo, neboť strany, které je obdržely, zůstaly pod 5% hranicí obdržených hlasů nezbytných pro vstup do sněmovny. Čím dříve skončí tato neblahá epizoda v dějinách státu a národa, zvaná doba vlády Petra Fialy, tím lépe. Vláda by sama měla vyhodnotit svou kolosální neschopnost a hodit ručník do pomyslného ringu a otevřít cestu k mimořádným volbám do sněmovny. Jiří Paroubek, předseda spolku Nespokojení, Jana Wolfová, předsedkyně ČSSD, David Tigerpost, předseda strany Domov a Michal Klusáček, předseda strany Národně sociální. Tak, to bylo asi pomalu všechno, co se nám do pořadu vešlo. Mám tady ještě spoustu materiálu, ale asi je to úplně zbytečné. Podívali jsme se na Slovensko, to byl dobrý začátek našeho pořadu pozitivní, jak Robert Fico skládá vládu a že to dělá dobře a myslím si i strategicky správně. Potom jsme se podívali na ty záležitosti, které se odehrávají tam v pásmu Gazy, což ale není primární záležitost. Primární záležitost je jak si začít konflikt s Íránem, protože Irán je tím cílem těch aktivit, které vyplánoval Pentagon a Biden. No on ne. On ne, protože tady mám ještě možná jednu na závěr, takovou úsměvnou. To mě fakt rozbilo, tyjo. To bylo moc pěkné, jak tady ruský voják, který je na tom bojišti v první linii, tak ruští vojáci si udělali baňu. Baňa je taková parní lázeň. Víme, že ji používali staří Slované k různému typu očisty. A pozvali Bidena, pozval Bidena, je to taková pozvánka, aby stařík přijal, že ho vylečej z té jeho demence. No a Zelenský už je léčit nebudou, protože pokročilost jeho choroby a nemoci je tak velká, že je nevylečitelný. Ale jednu důležitou zprávu jsem vám zapomněl říct, a já jsem tady k ní mířil, a to je Afrika. Jo? Minule jsem říkal, že se spojili ty tři země africké proti těm záměrům Američanů a Francouzů. A Francie začala stahovat své vojáky z Nigeru. Je to nová zpráva. Po červencovém vojenském převratu informovala agentura AFP s odvoláním na generální štáb. Povstalci nařídili francouzské armádě, aby zemi opustila. Dříve než Paříž podporoval myšlenku vojenské operace proti nigerským povstalcům. Nyní však od ní zřejmě upustila. I když nevím, já se kouknu 10. oktobra, tak to je z dneška, tak to je dobrý, jestli se nepletu. Tak to by mělo být velice aktuální a je to dobře, protože je potřeba se připravit a soustředit na to, co pravděpodobně Francouzi tak uvažují, co se bude odehrávat
na tom
Blízkém východě. Tak, už je to zmáhá. Už máme pokročilou hodinu. A budeme se loučit, protože je za minutu celá. Vážení Emily, vypadá to, že asistence Wagnerovců v Africe přinesla své ovoce. No a proto se musel rozhořet další konflikt. Uvidíme, budeme držet palce, aby těch ztrát na životech bylo co nejméně a aby té hydře už konečně bylo zakrouceno krkem. Mám tady, a to budeme řešit v pátek s Karlem, jak Německo platí stále svým SS komandýrům různě po světě, kteří byli zraněni a tak, jak jim platí důchody, lázně. Jen si nemyslíte, že to jsou ty věci dávno prachem zašlé. To je naopak, to je velmi aktuální. Nacismus je stále podporován a stále financován z mnoha stran. Takže mějte se krásně. Vyberu písničku, mě se samozřejmě, že si tady dáme něco. No nedáme si, dáme si víc písniček, že si zahrajeme. Ale bylo to tak rychle a tak všechno to nějak jako uběhlo. Nevím, čím to je. Probrali jsme pár věcí a máme tady 2 hodiny za sebou. Tak možná, že bychom si mohli, když to na tom Slovensku tak hezky běží, tak si zahrajeme jednu pěknou. Takže mějte se krásně. V pátek se uslyšíme společně s Karlem a do té doby vám přeji dobrý poslech všeho tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Blesky bůrky dášť nad námi, pokoj bezmocný, bezbranný, viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Zúria búrky dášť pod nebom, idem celkom sám za tebou, Zvony z námestí zvonia na cesty. Kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Zvony z námestí zvonia na cesty. Kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Noc je plná hviezd žiarivých. Život nás usmí omilí. Túžby nádeje, vietor odveje. Hviezda svieti, ty ma znovu zahreješ. Raz tu jedle tam na holí. Neutečiem, ja sa nebojím. Stále pôjdeme, búrky zvládneme. Blesky, výchor, aj dažde jesenné. Stále pôjdeme, búrky zvládneme. Blesky, výchor, aj dažde jesenné. Svietia hviezdy tam nad nami. Dunaj kriváň vách s Tatrami. Rieky v údolí, kríže kostoly. Tu som doma, tu som pri svojich. Rieky v údolí, kríže kostoly. Tu som doma, tu som pri svojich. Blesky, búrky, dážď nad nami. Pokoj bezmocný, bezbraný. Viem, že niekde mám liek na každú z rán. Domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán. Domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán. Domov je tam, kde si stále sebou sám.